тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыз одынар жалғастырайық. Шетел мамандары Қазақстанда сөз бостандығы жоқ дейді. Бұл туралы олар жұма күні Астанада басталған үкіметтік емес ұйымдарының форумында айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Швеция тарабының вице-президенті Олаф Клеберг Қазақстандағы баспасөз бостандығына қарсы қойылған кейбір шектеулерге қынжылыс білдіретіндігін жасырмады. Ал Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев болса, Қазақстанда сөз бостандығы бар дейді. Бұл туралы толығырақ бірер сәттен кейін хабарымызды беретін боламыз, ал әзірше бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан жалғастырайық. Қазақстанда православие діні өкілдері алдағы уақытта құлшылық рәсімдерін қазақша жүргізетін болады. Бұған Қазақстандағы түрлі дін өкілдері әртүрлі пікір айтып отыр. Естеріңізде болса, осыған дейін елдегі православие діні өкілдері өздерінің алдағы уақытта Құдайға құлшылық ету рәсімдерін қазақшалай бастағанын хабарлаған еді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан еститін боламыз.
Ұлты қазақ православия дінінің өкілі Марк Әкей шіркеулерде құлшылық рәсімдердің қазақшаға аударылуын құптайды. Ол православия дініндегі негізгі терминдер қазақ тіліне аударылса, бәріне ыңғайлы болады деп есептейді.
Да мне подходит и ребята, и в общем-то порой у них не хватает знаний на русском языке.
Маған орыс тілін жетік білмейтін қазақтар келеді, ал мен болсам қазақ тілін жақсы меңгермегенмін. Шіркеу қызметкерлері қолданатын терминдер өте ерекше болып келеді. Айталық, христиан дініндегі негізгі ұғымдардың бірі дух святых. Алдында бұл сөздің қазақшаға баламасы жоқ деп ойлаушым, қазақ тілінде әулие, әруақ сияқты сөздер бар екенін кейіннен білдім. Осы сияқты ұғымдардың аражігін ажыратып алу керек, деді Марк Акей. Сұхбаттасымыз жергілікті халықты өз дініне тарту үшін қазақ тілін үйреніп, қазақша уағыз насихат жүргізіп жүрген елдегі дәстүрлі емес діни ұйымдардың қолданатын методы теріс деп бағалайды. Православия шіркеуінің мұндай мақсаттардан алшақ жатқанын айта келе, өкінішке орай догматтық кедергілер салдарынан дәстүрлі дін өкілдері тіл мәселесін шешуде артта қалып келе жатқанын алға тартты. Естеріңізде ме, бір кездері католиктерде Құдайға құлшылық қызметтері тек латын тілінде ғана жүргізілді. Әрине, Құдай бәрімізді қай тілде болмасын естиді. Десе де, біз тек бұған дайындалып қана қоймай, қыруар жұмыстар атқарамыз деп ойлаймыз. Жай ғана аударма емес, сапалы аударма жасалуы тиіс. Оның үстіне мәтіндер орыс тілінен емес, түпнұсқа тілден аударамыз. Түпнұсқа тіл деп отырғанымыз ежелгі грек тілі. Сондықтан аудармашылар ежелгі грек тілі латын тілімен қоса қазақ тілінде жақсы меңгеруі тиіс, деді Марк Акей қарашаның 26 күні азаттық тілшісіне. Естеріңізде болса, қарашаның 25 күні Қазақстандағы орыс православия шіркеуінің алдағы уақытта Құдайға құлшылық ету рәсімдерін қазақша жүргізу жағын қарастырып жатқан турасында ақпарат тараған болатын. Бұл ақпаратты растаған Қазақстандағы митрополиттік аймағының епархия басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, аударма мәселесіне епархия осыдан 2 ай бұрын кіріскен екен.
Вот, например, Евангелие, чтобы людям было понятно на казахском языке.
Мысалы, Евангелие түсінікті болу үшін қазақшаға аударып жатырмыз, сонымен қатар негізгі дұғаларды, деді баспасөз қызметінің жетекшісі Евгений Иванов қарашаның 25 күні азаттық тілшісіне. Маманның айтуынша, бұған қоса бүгінгі таңда Алматыдағы діни семинарияда жаңа бағыт бойынша мамандар да дайындалып жатқан көрінеді. Бұл жаңалықты Қазақстандағы әртүрлі дін өкілдері әрқалай қабылдады. Мәселен, Қазақстанның бас мүфтиінің орынбасары Мұхаммед Хусейн Қажы Алсабеков православие шіркеуінің мұндай бастамасын дәстүрлі ислам дінін ұстанатын қазақтар үшін қауіпті деп есептейді.
Қазақстанда қажет жоқ. Қазақ халық мұсылман халық. Қазақ халықтың діні ислам. Ислам шын дін, Алланың дін. Бұрыннан аталар, бабалардан келе жатыр дін, асыл дін ислам дініміз. Қазақстанда егер де қазақ тілінде қазақ мұсылман дін емес басқа дін, мынандай құлшылық, ибадат деген нәрселер олар жасайтын болса, ол мына жерде әндіре керек, мына жерде дұрыс емес. Ол қазақ халық өздерінің дініге әкелу үшін.
Ал Алматыдағы католиктік шіркеудің өкілі Карлос Акей бұл жаңалықты жылы қарсы алды. Сөз арасында өздерінде мұндай мүмкіндіктің жоқ екенін де айтып қалды.
Их намного больше людей, поэтому для них это легче, чем для нас. Если они делают это прекрасно.
Деді Карлос Акей. Ал Алматыдағы Агапе протестанттық шіркеу өкілдеріне хабарласқан кезде олар мұндай бастаманы керемет идея деп бағалап, осы тәріздес жоспар өздерінде де бар екенін жеткізді.
Но вообще такие планы есть.
Қазақстандағы мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебековтің пікірінше, тілдік айырмашылықта тұрған ештеңе жоқ. Сөз арасында ол алдағы уақытта мұсылман діни қызметкерлерінің де өз уағыздарын орысша тіпті ағылшынша жүргізу мүмкін екенін айта кетті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оппоненті саналатын Мұрат Телебеков өз кезегінде православие шіркеу шіркеуі уағыздарын қазақша жүргізсе, қазақтар осы дінге бет бұрат деп қауіптенген. Алсабеков мырзаның айтқанын негізсіз деп бағалады.
Басқа дінді қабылдағанның себебі, ең бірінші кінәсі, ең бірінші себебі біздің ресми имамдар діни қызметкерлер өз жұмыстарын жаман істеп атқанын сол себеп. Ең бірші өздері жақсылап дұрыстарын орыстыру жұмыстарын істесін. Ал осында не басқа діндерге қысым істеу керек деп, сол арқылы біз өздерімізді көбейтеміз деп, мен ойымша деген бұл қателі жол.
Деді Мұрат Телібеков қарашаның 26 күні Азаттық тілшісіне. Ресми дерек бойынша Қазақстанда 4500-ге жуық діни бірлестік бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Шетел мамандары Қазақстанда сөз бостандығы жоқ дейді. Бұл туралы олар жұма күні Астанада басталған үкіметтік емес ұйымдарының форумында айтты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Швеция желісінің вице-президенті Олаф Клебер Қазақстандағы баспасөз бостандығына қарсы қойылған кейбір шектеулерге қынжылыс білдіретіндігін жасырмады, ал Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда сөз бостандығы бар дейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Есенбек Базарқұлұлы телефон арқылы хабарлап бермекші. Сонымен, Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Я, жақсы тыңдап тұрмыз.
Жұма күні көтерілген тақырыптарға кеңірек тоқтала кетсеңіз.
Бүгін басталған, жұма күні басталған осы үкіметтік емес ұйымдардың алғашқы күнгі тақырыбы көбінесе осы баспасөз мәселесіне арналды. Соның ішінде Қазақстандағы сөз бостандығы тарапында үкіметтік емес ұйымдардың Астанада өтіп жатқан форумына шетелдік мамандар көптеп қатысты. Форумның алғашқы күні жаңағы атап өткенде негізгі тақырыптар баспасөз мәселесінде. Осы жөнде Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының Швециялық торабының вице-президенті Олаф Клеберг Азаттық радиосына берген сұхбатында жалпы Қазақстанда оппозициялық бірлі жарым газет болғанменен оппозициялық телеарна мүлде жоқ деген пікірін білдірді. Оның айтуынша ол Варшавада өткен осы жаңағы үкіметтік емес ұйымдардың дайындық кездесуінде бір қазақстандық оппозициялық журналистпен танысыпты. Онымен қатар ол өзі осы Қазақстанда шығатын Республика газетінен оқып тұратынын айтады. Оның айтқаны мынадай: басқа газеттерді де оқимын, менің түсінігімше Қазақстанда баспасөз бостандығы өте ауыр жағдайда, оппозициялық телеарна мүлде жоқ. Радионың жағдайы қалай екенін білмедім. Ол да мәз емес шығар. Интернетке деген цензура ол анау. Мұның барлығы жастарға және қоғамның дамуына кері әсерін тигізеді дейді. Швециялық Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының өкілі Олаф Клебер. Форумда баспасөз бостандығы тақырыбында баяндама жасаған Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы жөніндегі өкілі Дуня Мяткович Қазақстандағы баспасөз мәселесіндегі бірқатар проблемалардың бетін ашты. Оның пікірінше Қазақстанда ең алдымен журналистерді түрмеге отырғызу мәселесін шешіп алу қажет дейді. Бұл ретте Дуня Мяткович абақтыда отырған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті көп кешіктірмей босату керектігін айтады. Қазақстанда түрмеде отырған журналист бар. Журналистті абақтыға жабу мәселесін жедел арада шешу қажет. Түрмеде отырған журналист Рамазан Есіргеповті тез арада босату қажет. Жабылған газеттерді ашу керек. Жабылған газеттерді қайтадан ашу жөнінде сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевқа мен хат жолдағанмын. Өкінішке қарай ол шешімін әлі күнге дейін тапқан жоқ дейді Дуня Мяткович. Қазақстанда қазір жедел түрде шешетін бір мәселе телеарналарды сандық форматқа көшіру қажет дейді. Сорос Қазақстанның жастар бастамасын қолдау және бұқаралық ақпарат құралдары бағдарламасының директоры Айжамал Дүйшебаева. Ол көптеген елдер сияқты Қазақстан Женева 06 конвенциясына қол қойған. Осы конвенцияға сай 2015 жылдан бастап Қазақстан сандық форматқа көшіп хабар тарату қажет дейді. Бұл ретте бірталай қаржының жұмсалатынын айта кеткен Айжамал Дүйшебаева осы үкіметтік емес ұйымдардың форум арқылы осы мәселені көтеріп азаматтық қоғамды көтеру арқылы саммит кезінде осы сандық форматқа көшу жөндегі хаттамаға қол қойдырып алу қажет екенін айтады. Ал Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда сөз бостандығы бар деген пікірді ұстанатынын айтады. Үш күнге жалғасқан форумның алғашқы күндері осылай өтті. Енді келесі күндері адам саудасы және мигранттар туралы мәселелер көтеріледі дейді Саида.
Рахмет, Есенбек, біз бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар. Сонымен Астанада үкіметтік емес ұйымдардың форумы өтіп жатыр. Ұлыбританияда қазақ студенті екі азаматты соққыға жыққан үшін сотталды. Берлинде Ресей премьер-министрі Германия канцлерімен кездесті. Оңтүстік Кореяның жаңа қорғаныс министрі тағайындалды. Рио-де-Жанейрода болса шайқас әлі аяқталмады. Мәскеуде Янукович пен Медведев келіссөздерге отырды. Исламабадта қолдарына жарылғыш ұстаған екі экстремист ұсталды деп хабарланып отыр. Ал 16-шы Азия ойындарында Қазақстан 15-шы алтын медальге ие болды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Астанада бір топ азамат психиатриялық ауруханалар қорқытудың бір түрі деген тақырыпта жиын өткізді. Қырғызстанның парламенттік үлгісі күрделі кезеңдерді өткеріп жатыр. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен психиатриялық ауруханалар қорқытудың бір түрі. Осылай деген бір топ азамат жұма күні Астанада жиын өткізді. Олар өздерінің тым белсенділігінің кесірінен күштеп ауруханаға жатқызылғандығын айтады. Ал психиатрия ауруханасының мамандары болса, бұл істе өз көмегін аямайтын көрінеді. Алайда дәрігерлер қауымы бұл айтылғандармен келіспей отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Қорғаушы Тота Елубаева қазір Астанадағы психиатриялық ауруханада Қайырғали Смағұлов есімді 60 жастағы азаматтың жатқандығын айтады. Ол өзінің азаматтық көзқарасын ашық білдірген үшін ауруханаға күштеп жатқызылған көрінеді.
30 августа, это был день Конституции, пошел на площадь.
Үстіміздегі жылы 30 тамыз Конституция күні тойланып жатқанда ол алаңға барған. Сонда полицейлер оны концерт болып жатқан жерге кіргізбей қойған, неге екенін түсіндірмеген. Ол сол жерде полицияға деген өзінің ренішін айтып, азаматтардың құқықтарының сақталмай отырғандығына президент кінәлі деген пікір айтқан. Сол жерде оны полиция бөлімшесіне алып кеткен, содан кейін психиатриялық ауруханаға алып барып жауып тастаған.
Задерживает, отвозит полицейский участок, оттуда сразу сопровождает психдиспансер.
Дит Тоты Елубаева, оның сөзінше ауруханаға жатқызылған азамат туралы оның туыстары бір айдан аса уақыттан кейін ғана білген.
До 6 октября к нему никого не подпускали, родственников не повещали.
Қазанның 6-сына дейін Смағұловқа ешкімді кіргізбеді, тіпті туыстарына да ешқандай хабар бермеген. Тек қазанның 6-сы күні ғана адвокаттың кіруіне рұқсат алынды. Қазір біз ол адаммен тек адвокат арқылы байланысып отырмыз. Оның айтуынша, тамыздан бері оған белгісіз дәрілер беріліп келеді.
Как задержали, уже стали колоть непонятно чем, и никто ничего не объясняет.
Дит құқық қорғаушы. Астанада өткен жиында сөз алған құқық қорғаушы Антон Фабридің сөзінше, бұл осындай бір ғана жағдай емес көрінеді.
Уже трое человек обратились к нам, что они незаконно были помещены психдиспансер.
Осылай деген құқық қорғаушылар соңғы кезде психдиспансерлер тым белсенділік танытып, артық сөз айтып, немесе жай ғана ұнамаған адамдарды қорқытудың бір түрі болып отыр дегенді айтады. Олардың сөзінше азаматтарды ауруханаға күштеп тоғытуда полиция қызметкерлерімен қатар диспансер қызметкерлері де өзара байланыста көрінеді. Өйткені заң бойынша адам психикалық тұрақтылығын тек арнайы комиссия ғана тексеріс өткізіп нақты айта алады. Ал тіркелген жайттарда керісінше алдымен полиция алып кетіп, кейін барып оның науқас екендігі анықталған дейді құқық қорғаушылар. Алайда Денсаулық министрлігінің штаттан тыс бас психиатры әрі республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми практикалық орталығының директоры Сағат Алтынбеков бұл айтылғандармен келіспейтіндігін айтады.
Психикалық ауру бар деген кісілерге енді басқа бөлердің осы ауру бар деп сезін бірдемесі болса жағдайда, ауырат деп айтады, оның жалоба жасайтын полицияға бір өлдігі ауырат десе, оларды полиция қызметкерлері тексеріс машаласы десе, заң бойынша психиатрия дәрігерлері 40 сағаттың ішінде комиссия құрып, үш психиатр көреді. Кодексі солай жауап тұр. Бізде ондай жағдай болған жоқ. Негізі жауабы болды, бірақ тексере алған жоқ болды.
Оның сөзінше адамның психикалық саулығы туралы шешімді тек дәрігер қабылдайды. Сондай-ақ азаматқа қатысты шағым түскен сәтте полиция қызметі оның психикалық жағдайына күмән келтірсе, тиісті мекемеге алып баруға құқылы екен. Алайда құқық қорғаушылар өздерінде тіркелген жайттарға қатысты тиісті органдарға шағым жасаймыз. Егер керек болса, халықаралық ұйымдарға да шағымданамыз дегенді айтып отыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың бағдарламасы халықаралық тақырыппен отынар жалғасады. Орталық Азияда алғаш болып парламенттік билік орнатуға көшкен Қырғызстанда тарихи сайлаудың өткеніне айдан асты. Бұл эксперименттің қаншалықты табысты болары әзірге беймәлім. Парламенттік басқарудың алғашқы қадамдары оңай болмай тұр. Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Дейзи Синделардың хабарымен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Бішкектің орталық базарында күнделікті сауда жүріп жатыр. Сәуір айының бас кезінде бұл базар нағыз дүрбелеңнің орталығы болған еді. Халық ең әуелі осы жерге жиналып, содан соң милициямен қақтығыс болып жатқан тұсқа қарай жапа-тармағай ұмтылды. Оппозициялық күштер Бішкекті бақылауға алып, президент Бәкеевті биліктен тайдырды. Осы қақтығыста ондаған адам қаза тапты. Арада бірер апта өте, елдің оңтүстігінде бұрқ еткен этникалық қақтығыс 400-ге жуық адамның өмірін қиып кетті. Бұл қақтығыс Қырғызстанның демократиялық болашағына айтарлықтай көлеңке түсірді. Алайда қазіргі уақытта Қырғызстан непотизм мен кландық байланыстарға бейім президенттік басқару жүйесімен қош айтысып, 180 градус саяси бетбұрыс жасауға ұмтылып отыр. Сөйтіп мемлекеттік құрылыстағы басты билік тұтқаларын бұрынғыдай президент емес, парламент ұстайтын жаңа жүйеге көшудің қамын жасап жатыр. Соңғы 5 жылда 3 рет саяси сілкіністі бастан кешкен ел тұрақты демократиялық жүйе орнатуға тағы бір мүмкіндік алды. Дегенмен реті келсе, мұндай мүмкіндікті болдырмауға тырысатын көптеген факторлар бүгіннің өзінде көрініп қалды. Соның бірі Ресей тарапынан жасалып отырған саяси қысым, ал оған керісінше Қырғыз еліндегі саяси өзгерістерге батыс елдерінің қызығушылығы біршама бәсеңдегендігі байқалады. 2005 жылғы қызғалдақ төңкерісіне батыс айрықша назар аударды. Грузия мен Украина секілді Қырғызстанда да демократиялық күштер жеңіске жетіп, осы үш ел постсоветтік кеңістіктегі демократияның үш тағанына айнала ма деген үмітпен көз тіккен еді, алайда оның нәтижесі баршаңызға мәлім болып отыр. Қырғызстанда ішкі тосқауылдар сыртқы кедергілерден бірде кем емес. Сайлау кезіндегі және сайлаудан кейінгі партиялық текетірестер Қырғызстанның этникалық, тайпалық және жершілдік тәрізді қоғамды жік-жікке бөлетін әрекеттерден арыла қоюы қиын екенін көрсетіп берді. Егер таяудағы саяси амалдар сәтсіздікке ұшырар болса, онда кейбір бақылаушылардың пікірінше Қырғызстан бүгінгі жолынан тағы да айырылып, кландардың соғысы мен саяси бақталастықтың алаңына айналуы әбден мүмкін. Парламентаризмнің аяқ алысы әдегеннен біраз кібіртік деп қалды. Алғашқы парламенттік сессияны бастар алдында партиялар ұсақ түйек келіспеушіліктерге бола бір ай уақыт жоғалтты. Сессия басталғанымен парламенттің қашан толыққанды жұмыс істеп, мемлекет тізгінін қашан қолға алары тағы белгісіз қалды. Парламентке жаңадан сайланған депутаттардың көпшілігі, оның ішінде көпшілік мандатты иеленген Атажұрт партиясы да шілде референдумда халық дауыс берген парламенттік басқару жүйесін қоштамайды. Егер социал-демократтар мен Атамекен партиясы Республика партиясының қолдауымен билеуші коалиция құратын болса ғана, парламентаризм идеясы іс жүзіне асады. Алайда бұл үштік арасындағы келіссөздер де әзірге билік өкілеттіктерін бөлісу мәселелерінен аса алмай отыр. Бұлардың арасына жік түсуіне ресейлік факторда елеулі рөл атқарып отырғанын байқау қиын емес. Кремль Қырғызстандағы парламентаризмнің негізгі жақтастарының бірі Атамекен партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаевты қолдауға үзілді-кесілді қарсы. Парламенттік сессия ашылғаннан кейін бір күн өте, қарашаның 11-де транзиттік президент Роза Отымбаева Қырғызстан социал-демократиялық партиясына сенім артып, коалициялық үкімет құруды тапсырды. Егер 15 күн ішінде олар үкімет жасақтай алмаса, онда бұл міндет Атамекен партиясына ауысады. Егер олар да жабылып нәтиже шығарылмаса, коалицияның бүкіл парламент болып құратын болады. Заң бойынша 45 күн ішінде коалициялық үкімет құрылмаған жағдайда парламент таратылып, жаңа сайлау жариялануы тиіс. Оқиғаның бұлайша өрбуіне Роза Отынбаева да басқа да реформашылдар да мүдделі емес. Саяси ойындардың тіс қаққан шебер болып саналатын Өмірбек Текебаев жеке басының мүддесінен гөрі елдегі саяси жүйеге көбірек назар аударғанды дұрыс көреді. Ол Қырғызстанда тым құрғанда біраз уақытқа дейін парламенттік демократия сақталып қалуы тиіс деп санайды.
Очень многие говорят, вот парламентаризм как бы вот развалится, будет частая смена правительства. Хочу вот сказать, что при прежних режимах...
Көптеген адамдар үкімет сәт сайын ауысып парламенттік басқарудан түк қалмайды деп жүр. Осыған орай мынаны айта кетейін. Біздегі бұрынғы президенттік режим кезінде кез келген үкіметтің ғұмыры орта есеппен алғанда бір немесе бір жарым жылдан асқан емес. Өз басым коалициялық үкімет бұрынғы үкіметтердің бұл рекордының талқанын шығарып, өміршеңдігін танытып рекорд жасайтынына кәміл сенемін дейді Өмірбек Текебаев. Аутократтық режимдер билеп отырған айналасындағы көршілермен салыстырғанда Қырғызстанның демократия аралы болып келе жатқанына біраз уақыт болды. Тіпті 2005 жылы қызғалтақ төңкерісі тақтан тайдырған президент Асқар Ақаевтың тұсында да Орталық Азияның басқа аутократиялық елдермен салыстырғанда бұл елде қуғын-сүргін әлдеқайда аз болатын, билік көп партиялық сайлаулар өткізуге рұқсат берді, азаматтық қоғам нышандары да бар еді. Екі президентті орнынан кетірген Қырғызстанның демократиялық күштерінің бастапқы қатары селдіреп, әлеуеті біршама әлсіреген шақта осынау оқиғаларды жоғарыдан жіті бақылап отырған Ресей өзін бұл елді уысында ұстайтын ең ықпалды күш ретінде танытуға тырысты. Бішкек сарапшысы Оразбек Молдалиевтің пікірінше,
были две революции. Теперь парламентская республика. Конечно, России выгодно здесь.
Бұл жолғы жағдай бұрынғыдан басқаша. Ресей үшін 120 депутатты аңдығаннан гөрі бір президентпен сөйлескен жеңілірек болатын. Қырғыз президентінің Ресейге бүйрегі бұрар бұрмас, бірақ айтқанды істетіп айдағанға көнетін тетіктер қалайда табылатын. Ал енді мұншама депутаттың ыңғайға көндіру әлдеқайда қиынға түседі, дейді Молдалиев. Қырғыз еліндегі ықпалын күшейтуге Ресейдің білек тұрып кіріскенін аңғармау мүмкін емес. Сайлау өтісімен парламенттік партия жетекшілері бірінен кейін бірі Мәскеуге аттанып, Кремльге сәлем беріп, батасын алып шықты. Тек Өмірбек Текебаев қана Кремльдің табалдырығын аттаған жоқ. Мәскеумен бұлайша әмпей-жәмпей болу парламенттік эксперименттің дамуына кедергі келтіріп қана қоймай, тіпті күнделікті мемлекеттік басқару ісін аяқтан шалуы мүмкін. Оған бірімен бірі оңайлықпен тіл табыса алмайтын бес партияның басы парламент қазанына түскенін қосыңыз. Кейбіреулер, егер парламент толыққанды жұмыс істеп кете алмаса, көшедегі қарсылық акциялар қайтадан жандануы мүмкін деген ойда. Осы саяси экспериментті қолдаушы күштер келер жылдың көктеміне дейін бір нәтиже шығармаса, онда қоғамның шыдамы таусылады дейтін талдаушылар да бар. Парламенттік басқару жүйесін орнату жолында Роза Отынбаева билігі шектеулі уақытша президент мандатын қанағат тұтуға келісім берді. Арнамыз және Атажұрт партиялары оған керісінше Қырғызстандағы парламенттік демократияны тым болмағанда уақытша тоқтата тұруды қалайды. Ал бұлай жасау парламентаризмді Қырғызстанды автократиялық көршілердің қысымынан қорғайтын күш деп санайтын Замандаш партиясының жетекшісі және Z-Press интернет сайтының редакторы Құбан Әбдіман сияқтылар үшін оңалмас соққы болар еді.
Демократия в Кыргызстане есть, но парламентаризма нет. И вот этот вопрос, эту дилемму надо решать.
Қырғызстанда демократия бар, бірақ парламентаризм жоқ. Бұл екі ұдай мәселені шешу керек. Бірақ мұны өз бетімен шеше алмаймыз. Өйткені экономикамыз өте әлсіз, төңірегіміздегі Ресей, Қазақстан, әсіресе Өзбекстан тәрізді елдерге тәуелді болып отырмыз, дейді Құбан Әбдімен. Елдің оңтүстік пен солтүстікке бөлініп, іштей ықпал аймақтарына қарай жіктелуі бұл тәуелділікті одан әрі тереңдете түседі. Оңтүстіктегі Ош пен Жалалабад қалаларында маусым айында болған Қырғыз бен Өзбек арасында қанды қақтығысқа президент Құрманбек Бәкеевтің орнынан тайдырылуы да әсер етпей қалған жоқ. Бәкеев оңтүстіктің өкілі болса, парламентаризмді қолдап жүргендер негізінен солтүстіктің адамдары. Қырғызстан қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Иманқұлов қырғыз басшылығының белгі дүмпулерден алар ең басты сабағы қоғам талабына құлақ аспай, елеусіз қалдыруға болмайтындығы деген пікір айтады.
Мы не собираемся повторять ошибки прежних режимов. Мы хотим быть умными, знаете, да?
Біз бұрынғы режимдердің қателігін қайталамауымыз керек. Орыс халқында ақылды адам өзгенің қатесінен, ақмақ адам өз қатесіне үйренеді деген мақал бар. Мемлекет өз халқының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, халқы үшін өмір сүреді. Бұрынғы режим Қырғызстан дегеніміз біз, ал халық бізге қызмет етуі тиіс деп ойлады. Олардың үлкен қателігі осы болды, дейді Марат Иманқұлов.
Бұл әріптесім Үкілай Бестаеда, енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Ақолұлы таныстырады.
Азаттық толқынды